VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir menemani Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar? Semoga Anda selalu baik dan selalu sehat tentunya ya. Di hari Senin 22 November 2021, seperti biasa redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Presiden Xi katakan Tiongkok tidak berusaha dominasi Asia Tenggara. Australia akan izinkan pelajar asing dan pekerja terampil masuk tanpa karantina. Mobil tabrak parade Natal di Wisconsin, 5 tewas, 40 lebih cedera.
Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda dalam siaran VOA This Evening. Berikut cuplikannya.
Lebih dari 31.000 penerima bantuan sosial atau bansos melalui Kementerian Sosial ternyata adalah aparatur sipil negara atau ASN. Bukan hanya soal pendataan yang keliru, kenyataan ini juga dinilai sebagai bentuk mentalitas miskin pada ASN itu sendiri.
Tanggal 22 November, Washington DC mulai menghapus hampir seluruh aturan penggunaan masker di dalam ruangan, sementara kasus COVID-19 di ibu kota Amerika Serikat itu mengalami penurunan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping Senin 22 November mengatakan negaranya tidak akan berusaha mendominasi Asia Tenggara atau mengintimidasi negara-negara tetangganya yang lebih kecil. Xi membuat pernyataan tersebut pada konferensi virtual dengan anggota ASEAN yang diadakan untuk menandai peringatan 30 tahun hubungan antara Tiongkok dan kelompok tersebut. Pernyataan itu dikeluarkan Xi menyusul meruncingnya pertikaian terkait Laut Cina Selatan. Dua diplomat mengatakan Myanmar tidak diwakili pada pertemuan Senin itu setelah pemerintah yang dibentuk militer menolak untuk mengizinkan utusan ASEAN bertemu dengan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dan sejumlah politisi lain yang ditahan. Penguasa militer Jenderal Min Aung Hlaing juga dilarang mewakili negaranya pada KTT ASEAN terakhir. Tiongkok telah berulang kali berusaha meredakan kekhawatiran tentang meningkatnya kekuatan dan pengaruhnya di kawasan itu, khususnya klaimnya atas hampir seluruh Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan klaim sejumlah anggota ASEAN lain, yakni Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan Senin 22 November bahwa pembicaraan selama berminggu-minggu dengan Pakistan telah menghasilkan kesepakatan awal untuk memulihkan dana talangan ekonomi sebesar 6 miliar dolar untuk negara Islam itu. Pakistan dan IMF awalnya menandatangani perjanjian itu pada 2019, tetapi pengeluaran bertahap dana talangan itu tertunda sejak awal tahun ini setelah IMF meragukan kepatuhan Pakistan terkait persyaratan perjanjian itu. Pernyataan IMF Senin mengatakan bahwa berdasarkan proposal terbaru, IMF akan mengucurkan dana sekitar 1 miliar dolar ke Pakistan, sehingga total pencairannya menjadi sekitar 3 miliar dolar sejak 2019 dari totalnya mencapai 6 miliar dolar. Pembicaraan bulan ini menghasilkan kesepakatan yang memerlukan persetujuan Dewan Eksekutif. Kesepakatan itu tercapai setelah Pakistan mengambil sejumlah langkah penting, terutama dalam hal reformasi fiskal dan kelembagaan, kata pernyataan IMF. Persetujuan Dewan Eksekutif IMF seperti itu hanyalah formalitas. Muzamil Aslam, juru bicara Kementerian Keuangan Pakistan, juga mengukuhkan perkembangan terakhir itu dengan mengatakan bahwa kesepakatan tingkat staf dicapai antara Pakistan dan IMF setelah 45 hari berdiskusi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Australia memperkirakan 200.000 pelajar asing dan pekerja terampil yang telah divaksinasi akan segera kembali tanpa karantina ketika negara itu semakin melonggarkan pembatasan pandemi pekan depan. Mulai 1 Desember, pelajar, pekerja terampil, dan pelancong yang berlibur sambil bekerja akan diizinkan mendarat di bandara Sydney dan Melbourne tanpa perlu mengajukan permohonan pengecualian terkait larangan perjalanan, kata Perdana Menteri Scott Morrison hari Senin 22 November.
The return of skilled workers and students to Australia is a major milestone in our pathway.
Kembalinya pekerja terampil dan pelajar ke Australia adalah tonggak utama dalam jalur kami untuk memulihkan diri. Ini adalah tonggak utama tentang apa yang telah dapat dicapai oleh warga Australia dan memungkinkan kami untuk melakukannya, kata Morrison. Pemerintah memperkirakan akan ada 200.000 kedatangan dalam dua kategori pada Januari, katanya. Pemerintah belum memutuskan kapan turis umum akan diizinkan kembali. Menjelang liburan Natal, Austria menutup toko-toko, restoran, dan pasar Natal hari Senin. Kembali menjalani lockdown dalam pembatasan terkait COVID-19 yang paling dramatis di Eropa Barat selama beberapa bulan ini. Keputusan ini memicu reaksi keras. Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan. Sebagian menyalahkan pemerintah karena tidak berbuat lebih banyak untuk menghindarkan gelombang virus corona baru ini melanda Eropa. Mulai Senin pagi, 8,9 juta orang Austria tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah kecuali untuk bekerja, berbelanja kebutuhan pokok, dan berolahraga. Negara di kawasan Alpen ini juga memberlakukan mandat vaksin menyeluruh mulai 1 Februari, yang bersama-sama dengan Vatikan menjadi satu-satunya tempat di Eropa yang memberlakukan ketentuan itu. Dewan Pemilu Nasional Venezuela CNE menetapkan Partai Sosialis yang berkuasa memenangkan 20 jabatan gubernur dan 3 jabatan lainnya diraih oposisi dalam pengumuman awal hari Senin setelah pemilihan lokal dan regional. Tidak lama setelah hasil awal diumumkan, Presiden Nicolas Maduro yang berhaluan kiri merayakan kemenangan pemerintahnya. Kemenangan ini mengesankan, kata Maduro yang dikelilingi para pendukungnya. Ia menambahkan bahwa kemenangan yang baik harus dirayakan. Hasil ini merupakan kemunduran bagi para pemimpin oposisi yang kembali protes setelah memboikot pemilihan presiden pada tahun 2018 dan pemilihan legislatif tahun 2020. Mereka berpendapat bahwa pemilu yang adil mustahil berlangsung karena kecurangan dan intimidasi oleh geng-geng kekerasan yang setia kepada Maduro. Tahun ini para politisi memutuskan untuk mengikuti pemilu karena mereka frustrasi oleh kegagalan sanksi-sanksi Amerika untuk menyingkirkan Maduro, serta karena hadirnya para pemantau pemilu dari Uni Eropa. Hanya 41,8% pemilih terdaftar atau sekitar 8,1 juta orang yang hadir memberikan suara mereka hari Minggu, kata otoritas pemilu tertinggi negara itu. Pada pemilihan regional 2017, partai yang berkuasa memenangkan 19 jabatan gubernur, sedangkan oposisi meraih 4. Sebuah mobil SUV melaju kencang menabrak parade Natal di Waukesha, Wisconsin hari Minggu 21 November, menewaskan 5 orang dan mencederai lebih dari 40 lainnya termasuk sekelompok penari muda. Kepala Polisi Waukesha, Dan Thompson, mengatakan satu orang terduga ditahan dan sebuah kendaraan telah ditemukan setelah insiden di kota yang terletak sekitar 32 km sebelah barat Milwaukee itu. Pada saat ini kami dapat kukuhkan bahwa 5 orang tewas dan lebih dari 40 orang cedera, kata Departemen Kepolisian Waukesha di laman Facebooknya. Namun, angka-angka ini mungkin berubah sementara kami mengumpulkan informasi tambahan. Banyak orang telah datang sendiri ke rumah sakit setempat. Tidak diketahui apakah insiden ini terkait dengan terorisme, tetapi tidak ada ancaman lebih lanjut dan perintah berlindung di tempat yang dikeluarkan sebelumnya di kota berpenduduk sekitar 72 ribu orang itu telah dicabut, kata Thompson sebelumnya kepada wartawan. Tiongkok menyatakan 5 warganya telah diculik dari sebuah operasi penambangan di Kongo Timur. Kedutaan Besar Tiongkok di Kinshasa memposting di layanan pesan online WeChat bahwa kelimanya diculik pada Minggu pagi dari lokasi di Provinsi Kivu Selatan yang berbatasan dengan Rwanda, Burundi, dan Tanzania. Tiongkok meminta semua warga negaranya meninggalkan Kivu Selatan dan provinsi-provinsi tetangganya, Kivu Utara dan Ituri, dengan menyatakan bahwa situasi keamanan di daerah itu sangat kompleks dan suram, dan bahwa kecil kemungkinan untuk memberikan bantuan apabila terjadi serangan atau penculikan. Tidak ada rincian mengenai mereka yang diculik, mereka bekerja untuk siapa, atau siapa yang dicurigai menculik mereka. Semua warga negara Tiongkok dan bisnis dengan investasi Tiongkok di Kongo harus memperhatikan dengan cermat kondisi lokal, meningkatkan kesiagaan akan keselamatan mereka dan kesiapsiagaan darurat mereka, serta menghindari perjalanan keluar yang tidak perlu kata kedutaan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Lebih dari 31 ribu penerima bantuan sosial atau bansos melalui Kementerian Sosial ternyata adalah aparatur sipil negara atau ASN. Bukan hanya soal pendataan yang keliru, kenyataan ini juga dinilai sebagai bentuk mentalitas miskin pada ASN itu sendiri. ASN adalah golongan masyarakat yang menerima gaji tetap dari negara dan terjamin kebutuhan dasarnya. Jika mereka masih menerima bansos, berarti ada persoalan mental di dalam kasus ini. Dr. Hempri Suyatna menyebut mental miskin membuat ASN ini tetap menerima kiriman bansos dan tidak mengembalikannya kepada pemerintah. Padahal bansos ditujukan untuk masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Hempri Suyatna adalah Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial, Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Jika mereka sadar bahwa ini bukan hak mereka, maka seharusnya bantuan sosial itu segera dikembalikan. Bentuk-bentuk mentalitas miskin inilah yang saya kira harus dibenahi agar program bansos kedepannya itu bisa tepat sasaran dan benar-benar kemudian tepat manfaat.
Mentalitas miskin adalah pola pikir yang dianut seseorang bahwa dirinya tidak memiliki harta, serba kekurangan, dan tidak tercukupi kebutuhannya. Dalam kasus ASN penerima bansos, orang tersebut jelas hidup berkecukupan tetapi dia merasa sebagai pihak yang harus menerima bantuan. Pekan lalu Menteri Sosial Tri Risma Hari ini membeberkan data mengejutkan. Setelah verifikasi data, ditemukan ada lebih dari 31 ribu ASN yang menerima bansos dari pemerintah. Dengan kata lain, mereka masuk dalam golongan miskin. Data ini ditemukan ketika Kemensos melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.
Itu ada 31.624 ASN. Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN, mungkin yang sisanya itu sudah pensiun, itu 28.965 ASN aktif. Itu tersebar di 511 kota kabupaten di 34 provinsi.
Untuk memperkuat data, Kemensos telah menerapkan verifikasi melakukan geotagging data spasial dari citra satelit. Melalui penerapan teknologi ini, bisa diketahui adanya ASN penerima bansos yang tinggal di perkotaan dengan luas rumah lebih dari 100 meter persegi. Mereka juga tinggal di jalan-jalan utama perkotaan. ASN yang terbukti masuk dalam kelompok penerima bansos dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Thanksgiving atau hari bersyukur merupakan tradisi yang penting bagi warga Amerika Serikat. Tahun ini, kebiasaan pulang kampung atau berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai untuk merayakan hari bersyukur itu berbeda dengan masa pandemi tahun lalu karena banyak anggota keluarga yang sudah divaksinasi. Bagaimana diaspora Indonesia merayakan hari bersyukur dan apa makna tradisi ini yang masih dibayangi pandemi COVID-19? Simak laporan Netrini Giovanni selengkapnya.
Perayaan Thanksgiving atau Hari Bersyukur tahun 2021 akan kembali diramaikan masyarakat Amerika Serikat dengan berkumpul bersama orang-orang yang mereka cintai. Jutaan warga diperkirakan akan berkendara memenuhi bandara dan stasiun kereta api untuk pulang kampung. Termasuk diantaranya Edward Martua bersama istrinya, Christy Dyer Gultom, dan putra mereka Elliot yang masih berusia 9 bulan. Thanksgiving pertama bagi Edward setelah berkeluarga kali ini menjadi sangat berbeda karena kehadiran bayi pertama mereka. Mereka pindah dari kota New York pada Thanksgiving tahun ini, kemudian menetap di Tennessee, di mana Christy dibesarkan. Di California, Liana Quick, keturunan Indonesia dan Australia, merasa senang. Pada Thanksgiving kali ini, ia akan dapat kembali berkumpul bersama saudaranya yang tinggal di beberapa negara. Kepada VOA, perempuan kelahiran Jakarta yang gemar berolahraga itu menguraikan bahwa Thanksgiving dimaknai warga Amerika Serikat dengan berbagai alasan berbeda, baik sebagai perayaan ataupun berkabung.
For many Native Americans and allies, Thanksgiving Day is a reminder of the genocide of millions of Native people.
Bagi banyak penduduk asli Amerika dan pendukungnya, Thanksgiving adalah peringatan tentang pembantaian jutaan warga pribumi dan pencurian tanah milik mereka, serta serangan terhadap budaya penduduk asli Amerika.
Akan tetapi, perayaan Thanksgiving telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Kini Thanksgiving bermakna untuk sepenuhnya bersyukur, memberi kembali kepada orang di sekitar. Karena itu, Liana tak lupa menambahkan, berbagi makanan juga dilakukan di meja makan bersama keluarga dan organisasi amal bagi mereka yang kurang beruntung, seperti tunawisma di California. Di Tennessee, Edward bersama keluarga istrinya selalu menikmati hidangan khas Thanksgiving yang dimasak sendiri oleh Nenek Christy.
Jadi kita akan memakan makanan khas Thanksgiving dinner yang akan dia masak, seperti ada roast turkey, and then ada juga nanti turkey stuffing, mashed potatoes, gravy, green beans, corn, roti, cranberry sauce, pumpkin pie.
Sementara itu, Virial Sabita, mahasiswi Indonesia yang sedang menjalani program pertukaran pelajar dan tinggal dekat kampus di UC Davis, akan merayakan Thanksgiving pertamanya lebih awal.
Jadi nanti kita akan ada potluck, akan ada makanan Thanksgiving yang lain.
Perayaan Hari Bersyukur juga bakal dialami oleh Verina Claresta, yang mendapat kesempatan belajar di UC Davis sebagai penerima Indonesian International Student Mobility Award tahun ini. Tahun ini Thanksgiving tidak lagi hanya sebatas cerita yang didengar atau film yang ditonton bagi Verina, melainkan pengalaman yang akan langsung ia rasakan dan syukuri.
Aku sangat bersyukur sih bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di salah satu universitas terbaik di Amerika Serikat.
Untuk dapat berkumpul bersama keluarga, merayakan Thanksgiving di tengah pandemi COVID-19, Liana dan Edward mengemukakan kepada VOA bahwa mereka bersama keluarga tetap menjaga protokol kesehatan, termasuk divaksinasi. Metrini Kiopani, Utami Husin, Voice of America.
Perang di Suriah yang belum juga berkesudahan membuat banyak bisnis bunga di sana terancam gulung tikar, tim VOA melaporkan. Di rumah kacanya di sebuah kawasan pertanian di Idlib, Suriah, Rateb Hosrom dengan hati-hati memeriksa bunga-bunga anyelirnya sebelum memutuskan apakah siap untuk dipetik. Bunga-bunga itu berwarna-warni dan selalu menyenangkan hatinya. Tapi pekerjaannya sebagai petani tidak secerah bunga-bunga itu.
قبل الأحداث هاي كانت الأمور جيدة والحمد لله رب العالمين كانت.
Pertanian bunga berjalan dengan baik sebelum perang. Setelah perang berkecamuk, kami mulai menghadapi banyak kesulitan. Salah satu kendala tersebut adalah tidak tersedianya film plastik yang biasa kami gunakan sebagai bahan utama atap rumah kaca. Kami tidak bisa mendapatkannya lagi. Sekarang kami menggantinya dengan bahan lain.
Hosrom sempat melarikan diri ke Turki sebelum perang semakin memburuk. Ia kemudian memutuskan untuk pulang ke Idlib dan menata kembali bisnis bunganya. Namun, itu tidak mudah. Seperti halnya banyak petani bunga lainnya, ia selain sulit mendapatkan film plastik, tapi juga menghadapi banyak kendala dalam mengimpor bibit bunga yang dibutuhkan dari Eropa. Karena kesulitan itu, ia berhati-hati menggunakan persediaannya agar tidak segera habis. Ia juga kesulitan memasarkan bunga-bunganya karena tidak bisa lagi mendistribusikan ke lokasi-lokasi yang dilanda perang. Pasar bunganya kini terbatas pada kota Idlib.
Di masa lalu, saya biasa mengekspor bunga ke berbagai provinsi di Suriah. Sejak perang berkecamuk, itu sulit dilakukan. Kami mulai fokus pada pasar lokal, namun permintaan di pasar lokal sangat rendah.
Di Idlib, Hosrom mengantarkan bunga anyelir warna-warninya ke Morhaf Mordia, seorang pemilik toko bunga di kota itu. Mordia mengatakan, meski bisnisnya menyusut, ia menolak untuk menutup usahanya.
Bunga adalah tanda kedamaian dan keamanan di kota ini. Pastinya orang membeli bunga hanya pada saat-saat bahagia, seperti pernikahan, pesta ulang tahun, atau bahkan ketika mereka mengunjungi pasien. Seseorang yang bekerja dengan bunga selalu merasa bahagia dan santai.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS pernah menguasai lebih dari 7 juta orang dan 100 ribu kilometer persegi daratan. Sejak kekalahan wilayahnya, mereka tidak bisa lagi berperang dalam skala penuh. Tetapi kelompok itu tidak berhenti meneror penduduk setempat melalui pengeboman dan serangan-serangan kecil. Thomas Jocelyn dari Lembaga Pertahanan Demokrasi mengatakan,
ISIS sebagai organisasi teroris pemberontak belum dikalahkan. Mereka bertujuan mengobarkan perang dan jihad yang lama.
Tom Jocelyn menambahkan ada bukti ISIS di Irak dan Suriah yang memerintahkan afiliasi ISIS-nya lebih aktif di wilayah Afrika dan Afghanistan, di mana PBB kini mengatakan kelompok itu telah menyebar ke setiap provinsi di negara yang dikoyak perang.
I think that overall the US has pretty consistently underestimated the jihadi.
Saya pikir secara keseluruhan Amerika terus meremehkan upaya jihad. Amerika dalam waktu yang sangat lama memainkan apa yang saya sebut mengabaikan urusan itu. Para pemimpin politik, militer, dan lainnya benar-benar tidak ingin berada dalam pertarungan ini untuk waktu yang lama, sehingga mereka melihat musuh dengan cara yang mereka inginkan.
Peran koalisi internasional dalam memerangi ISIS di Irak dan Suriah telah menyusut dari waktu ke waktu, seperti halnya jumlah pasukan Amerika. Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika, Kolonel Angkatan Darat Miles Gaggins III mengatakan,
today that mission has been scaled down a lot. The number of
kini misi itu telah jauh diperkecil. Jumlah pasukan Amerika telah berkurang lebih dari 66% dalam 24 bulan terakhir.
Sekitar 2.500 tentara di Irak berbagi intelijen dan membantu pasukan Irak dan Kurdi yang dikenal sebagai Peshmerga dengan perencanaan operasional. Sekitar 1.000 tentara Amerika di Suriah membantu pasukan Demokrat Suriah mencari sisa-sisa ISIS sambil mengamankan infrastruktur penting. Kolonel Miles Kagan III menambahkan, di mana pasukan Amerika bermitra di Suriah, kelompok teror tidak dapat menguasai wilayah atau melakukan serangan yang berarti. Salah satu masalah tersisa yang paling mencemaskan sejak kekalahan wilayah ISIS adalah ditangkapnya sejumlah besar pejuang dan anggota keluarga yang ditahan di kamp-kamp penjara yang penuh sesak. Dengan jumlah tahanan di Suriah yang berasal dari lebih 60 negara yang berbeda, para pejuang Suriah lokal meminta Irak dan komunitas dunia untuk menerima sebagian tahanan itu sebelum kamp-kamp itu menjadi tempat berkembang biaknya generasi pemberontak berikutnya yang lebih besar. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Tanggal 22 November, Washington DC mulai menghapus hampir seluruh aturan penggunaan masker di dalam ruangan, sementara kasus COVID-19 di ibu kota Amerika Serikat itu mengalami penurunan. Departemen Kesehatan kota itu menyatakan bahwa mandat masker masih diberlakukan di tempat-tempat tertentu seperti sekolah, perpustakaan, transportasi publik, kendaraan ride-sharing, dan fasilitas seperti rumah lansia, asrama, dan penjara. Warga kota Washington DC, Andrew Levine, yang juga adalah mahasiswa jurusan kesehatan publik di George Washington University, khawatir mencabut mandat masker di seluruh kota berarti akan semakin sedikit orang yang menggunakan masker, bahkan di tempat di mana aturan penggunaan masker masih diberlakukan.
When I'm riding on the metro, I already see some people not wearing masks even when there is a mandate.
Andrew mengatakan ketika ia menaiki transportasi kereta bawah tanah, ia melihat beberapa orang yang tidak menggunakan masker walau ada mandat masker.
So I can only imagine people are going to start wearing them less and less. Not too sure if that's going to have a good outlook for the amount of cases that we have in DC. So that kind of makes me a little bit anxious.
Ia tidak terlalu yakin bahwa aturan baru ini baik untuk jumlah kasus COVID-19 di Washington DC. Hal ini membuatnya sedikit cemas. Bisnis swasta masih tetap dapat mengharuskan pelanggannya untuk menggunakan masker. Johnny Navas, yang bekerja sebagai pelayan bar di Washington DC, percaya bahwa masker memiliki peran penting dalam membatasi penyebaran COVID-19, namun telah melihat semakin banyak orang yang tidak mematuhi peraturan mandat masker seiring berjalannya waktu.
It's kind of hard to enforce any kind of rule or any kind of real mandate about it, especially inside a business, because, you know, if you're at a restaurant, people take it off and it's, you know, the attitude's kind of lax.
Menurutnya agak sulit untuk memberlakukan suatu peraturan yang menjadi keharusan. Khususnya seperti di restoran, para pengunjung melepas masker mereka dan peraturannya melonggar. Awalnya Washington DC menghapus aturan pemakaian masker di ruang tertutup bagi warga yang telah melakukan vaksinasi penuh bulan Mei lalu, namun kembali memberlakukan aturan tersebut akhir Juli saat jumlah kasus COVID-19 meningkat. Wilayah Washington DC masih menjadi daerah penularan yang substansial menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Wali kota Muriel Bowser telah berulang kali menggambarkan persyaratan masker seperti termostat yang suhunya dapat naik atau turun sesuai kondisi. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Band beraliran rock asal Las Vegas, Nevada, Imagine Dragons, mengumumkan bahwa mereka siap menggelar tur musik di Amerika dan Eropa untuk mempromosikan album terbaru mereka, Mercury Act 1, yang dirilis beberapa waktu lalu. Ketika datang ke London untuk pertama kalinya, band Imagine Dragons tampil di sebuah tempat yang kecil namun ikonik, yaitu Dingwalls di Camden. Tempat ikonik yang pernah menampilkan kelompok The Clash, The Sex Pistols, dan Amy Winehouse itu hanya berkapasitas untuk 500 orang. Kini band rock papan atas dari Las Vegas, Nevada itu akan tampil di Stadion MK di Milton Keynes, Inggris, yang dapat menampung lebih dari 30.000 penonton. Kepada Associated Press, vokalis band Imagine Dragons, Dan Reynolds, 34 tahun, mengatakan ini sangat luar biasa.
We feel incredibly blessed and happy.
Merasa sangat diberkati dan senang dapat mengadakan pertunjukan di sana. Anda tahu, itulah yang selalu menjadi impian kami. Kami berasal dari Las Vegas, jadi selalu memiliki impian yang besar. kami menyukai nilai-nilai pertunjukan Las Vegas. Jadi membawa nilai tersebut ke stadion, ini seperti sudah di tempat seharusnya. Dengan kembang api penampilan band yang sering saya dengar seperti Queen atau U2, rasanya seperti ada kemegahan itu.
Sebelum pandemi virus corona melanda, band Imagine Dragons telah merilis 4 album dalam waktu 6 tahun. Band itu juga melakukan tur terus-menerus selama 1 dekade. Saat terpaksa harus tinggal di rumah karena pandemi, personel band, Dan Reynolds, vokalis, Wayne Sherman, gitaris, Ben McKee, bassist, dan Daniel Platzman, drummer, justru merasa lega. Ben McKee mengatakan,
"It's just amazing to have the opportunity."
Rasanya sangat luar biasa dapat memiliki kesempatan untuk mengambil cuti, menciptakan lagu baru dan kemudian kembali menggelar tur dengan lagu baru. Sebelumnya kami benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk berhenti sejenak, melakukan refleksi dan kemudian kembali menciptakan musik.
Imagine Dragons sempat melakukan show kecil kepada penggemar mereka di Prism di bagian barat daya London baru-baru ini. Daniel Platzman, drummer band itu mengatakan,
"Even last night when we were playing at Prism."
Ketika tampil di Prism, ini seperti pertunjukan hidup terbesar kami dalam 2 tahun belakangan ini.
Tour band Imagine Dragons dalam rangka mempromosikan album studio kelimanya, Mercury Act 1, akan dimulai di Miami, Florida pada tanggal 6 Februari 2022 dan dilanjutkan di beberapa kota di Amerika Serikat hingga pertengahan bulan Maret. Sedangkan tour di Eropa akan berlangsung mulai bulan Juni hingga Juli tahun depan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya. Pandemi telah membuat banyak perempuan Amerika Serikat mengubah prioritas hidup mereka. Dan sebagian lainnya membatasi ambisi karir. Mereka umumnya ingin bisa lebih berkonsentrasi pada kehidupan rumah tangga. Perekonomian mulai kembali bergairah seiring melonggarnya banyak pembatasan terkait pandemi COVID-19. Namun rupanya itu tidak memicu banyak perempuan Amerika Serikat untuk kembali mengejar karir. Fakta tersebut setidaknya tergambar jelas di kalangan perempuan pekerja kerah putih, istilah yang merujuk pada pekerjaan administratif, manajerial, atau profesional untuk sebuah organisasi dan bergaji tetap. Debra Lancaster, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Perempuan dan Pekerjaan di Universitas Rutgers, New Jersey, membenarkan itu.
Saya kira banyak perempuan memang memikirkan kembali prioritas hidup mereka. Saya kira bahkan sebagian besar pekerja di negara ini melakukan itu.
Menurut Lancaster, banyak hal yang mempengaruhi keputusan itu, termasuk tidak tersedianya cuti yang ditanggung perusahaan dalam urusan anak dan keluarga, belum tersedianya prasarana perawatan anak yang andal dan terjangkau, dan adanya kesenjangan gaji berdasarkan gender. Menurut analisis Biro Sensus Amerika Serikat, sewaktu pandemi mulai melanda pada musim semi 2020, sekitar 3,5 juta ibu dengan anak usia sekolah kehilangan pekerjaan, mengambil cuti, atau meninggalkan pasar tenaga kerja sama sekali. Pada September tahun ini, jumlah itu hanya sedikit berubah. Biro itu mengungkapkan, dibandingkan dengan 2 tahun lalu atau masa sebelum pandemi, sekitar 3,1 juta masih belum kembali bekerja. Laporan terbaru tentang wanita di tempat kerja dari perusahaan konsultan McKinsey & Co. ikut menunjukkan betapa banyak perempuan mengubah prioritas mereka terkait pekerjaan. Menurut laporan itu, 1 dari 3 perempuan selama setahun terakhir telah berpikir untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau menurunkan ambisi karir mereka. Karen Francisco, mantan perancang proyek untuk perusahaan konstruksi North Face, adalah satu di antaranya. Ia merasa lega bisa fokus merawat putranya dan orang tuanya yang lanjut usia di San Francisco Bay Area.
I think the pandemic was a catalyst.
Saya pikir pandemi adalah katalisatornya. Rasanya sedikit klise karena saya pernah mendengar ini sebelumnya. Tapi saya percaya itu adalah hal yang benar-benar membuat semua orang merenungkan hidup. Dulunya, saya berpikir bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan di luar kantor adalah sebuah fantasi. Tetapi begitu Anda meninggalkan perusahaan dan Anda benar-benar dapat mengatur napas, sesuatu berubah di dalam diri Anda.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.